кепсілер адатлы радиоти. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 31 октябрь. Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамды ялгыз тыңдоого чакырыйар. Кодолу соңку кабарлар тыңла. Олар менен сиздер мен Жогшун Анын Урган таңшедияр. Түркмөнстандын ташкы иштер министри Решит Мередовун жол башчылыгындагы түркмөн өкилети 6-нчы июлдан Ооганстандын Ислам эмирлигинин расмийлери менен бир нече маселеде кеплешип кечирмек үчүн 2 күнлүк сапар менен Кабулга келди деп адатлык жерлик кабарчысы кабар берди. Талиплер hükümetinin metduat sekretarının ornatari Bilal Karimi'nin aytmanı göre Türkmen vekiliyeti kavurlu 2 gün olur. Vicepremier Meredov'un yol açılığındaki vekiliyet Talipler hükümetinin Premier Ministri Molla Hasan Ahun ve Beylik resmiler tarafından kabul edildi. Duruşluk vaktinde iktisadiyet ve sevda meseleleri, kopsulluk ve insanperverçilik kömeği vardı maslahat edildi deyip umumi hükümet sözcüsü Zabiullah Mücahid'e aitti. Aydınmanı göre Türkmen vekiliyetinin arasında topuk taslamasının yol başlısı hem gepleşiklere katnaşar. Gepleşikler vaktinde olur topuk taslamasının kuruluşunu Oğuzhanistan'a hem bağdalga verilmeyi ve beylik meseleleri vardı maslahat eder deyip Kerim aytti. Belsat teleyaylımının vekili Rina Slavnikova Minsk kovga menziline adım sivilen bilelikte tutsak edildi deyip Belsat'ın direktörünün ornatari Alexey Dikavitski 30. oktyabrda öz Facebook sahipasına kabar verdi. Sol ruhatta Belarus'un jurnalistler birleşiginin başlığının ornatari olup işleyen Slavnikova ve onun adamsı Aleksandr Loyko 29. oktyabr günü giyişlik Müsür'den kaydıp belerkaylar tutsak edildi deyip Dikavitski sözünün üstünü yetirdi. Şeridol, Serhet ve Gümrük kulluklarının ofisiyerlerinin Rina'nın kakasına kıyızını karşılamak için aeroporta gelenine hiç kim tutsak edilmedi diyenliklerini gurrun verdi. Dikavitski'nin sözlerine göre Slavnikova'nın nerede saklanılanlığı belli değil. Onun telefonu hem öçürülgü. Polşa tarafından maliyeleştirilen Belsat teleyaylımı İyul ayında Belarus hakimiyetler tarafından ekstremist deyilip ilan edildi. Orsiyet 30. oktyabrda sonku 24 saatin devamında 40,251 tane tazı COVID-19 hadisesinin hasabalanlığını haber verdi. Bir pandemiya başlanalı yari bir günlük en yukarı görközü olup duruyor. Bundan başka hükümetin koronavirus istopori virus ile bağlantılı 1160 adamın ölenliğini haber verdi. Bir günönkü günlük ölüm hesabındaki 1163 adama varanını 3 adamın ağır yoğurluğunu görkezer. Orsiyet gelen ayın 1. keptesinde tutuş yurt boyunca iş yerlerini yapar. Moskva 28. oktyabrdan başlap bölüklüğün petikleme giyirip dine dermanhanalar ve süpermarketler yali mühim dükkanların açılmağına ruhsat verdi. Hakimiyetler Orsiyette ve Günnavar Avrupa'nın beylik yerlerini köpölen koronavirüs yokuşmalarının sebebini sancımların hayal geçirilmeğinden görüyor. Kurbanul Berdimuhammedov yokor tiyirlikli Aşgabat Türkmenabat avtomobil yolunun Aşgabat Tezen yolunun açılış davaralarına katnaşdı deyip TDK 29. oktyabrda habar verdi. Türkmen televizyonu iktisat çökkünlük. Çörök kıtçılığı vaktinde kurulan Novot'taki İr Deskan'ın prezidentin adına aydılayan alkış sözleri aydım sağlı davara bilen açılışını görkezdi. Uzunluğu 600 kilometre baravar yol 2019 yılın başında sol vakti çenli kent tanılmayan Türkmen Avtoban yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine ananırlı. Resmi web sahipasına aydınmağına göre Türkmen Avtoban ilkinci Türkmen hususi konsorsiyum olup Türkmen prezidentinin günümel kolluğu esasında dörödülüptür. Türkmen News neşrinin mağlumatına göre bu kampanyanın iyisi prezidentin ayarlığını Durdunavat Recepova'nın adamsı Anna Nazar Recepov olup ol yurt içinde ve taşınlı hasavalının inçime firmanı özüne veriktiriyen İsravaç Business İmperiyasına yol başlık ediyar. Birinci tapkırı ulanmağa verilen yokort yıllıklı yol için Türkmenistan'ın devlet kazanasından Abasa'nın 2 milyar 300 milyon dolar meçhörünü seri istekoy verildi. Siz haberler dinlediniz. Tepleyer Azatlyk Radiosu. Tepdeniň zemininiň leýärtiňi. Tepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny Türkmenistan dünýäde iň käň tutsagly 2-nji ýurt boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýle bu hepde Türkmenistan pul geçirmeleriň gümürtüklüginden näme gazanýar we näme ýitirýär? COVID-19 Türkiýede galan türkmenler üçin 2 charter uçurunyň gurnulmagyna garaşylýar. Lukmanlar aladalanýar. Türkiýede saklanan türkmen aktivisti aşlyk oglan etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Bu hepde gulpasyn naky durmuş, ilat toýy, söwdany we awtolog wejermegi işlerini girliňlikde diýär diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem köp okalanlaryň hem köp dinlenenlerin arasında bäşlige girýär. Bayramarly yüzden gowrak söwdegär häkimligiň öňünde üýüşüp merkezi bazarın açılmagyny talap etdi. Habarçy, döwlet dukanyny gutaran çörekler aşakdan haltalap satylýar. Özbegistanyň Mirziýoýewiň oppozisiýa kandidatlary bolmadyk prezidentlik saýlawlaryna aňsat ýeňmegine garaşylýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 44-nji hepde atly foto sergiýimizde türkmen protestleriniň ýyl ýazgy syna atlan çap edilen wideomyzy köp tamaşa edipdirler. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň zemininiň leýärtiňi. Geçen hepde Sewitiň iň köp ýyl atly ýurdunyň Özbegistanyna geçirilen prezident saýlawlary bilen taryha girdi we Türkmenistanyna turan yerlerinden Özbegistanyna başlanan reformalara umýytly garan adamlaryň bir topary Azatlygyň habarçysyna öýlerinin ýene bir gezek lapkeç bolanlyklaryny gürrüňerdiler. Ehem türkmen raýatlary Özbegistanyndaky prezident saýlawlarynyň näme üçin lapkeç bolýarlar? Bu arada kardeşim gözelim verjek maglumatyny bilelikde diňläli.
Oňşu ýurt bilen serhetleşýän Libap vilayatyndaky habarçylarymyz yerli ýylatyň özbek saýlawlaryna garaýyşlary barada habar berýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Özbekistandaky saýlawlarda häzirki prezident 80%-den gowrak ses alyp ýeňiji ygrany edilen soň Özbekistanyň siýasy özgörüşüne bildiren umytlaryny elden berip lapy keç boldylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä yerli ýylat Özbekistandaky siýasy dolandyryşyň Türkmenistandan uly bir tapawutlanmaýandygyny bilseler-de oňşu ýurtdaky proses lara umyt bilen garapdyr.
Şavkat Mirziyoyewiň Hemberd Muhammedow Rahmon Lukashenko ýaly awtoritar gyda prezidentleriniň ýoluny taýlandygyny bilýäris. Emma ol hiç bolmanda 60% ses toplady diýilip, demokratik pozisiýasyny dünýä görkezer diýip umyt edilipdi.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenabadyň we Fara Petrawynyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz esasan milleti özbek yerli raýatlaryň Özbekistandaky ýagdaýlara üns bilen syn edýänligini gurrun berýär. Onuň söýlerine görä Şavkat Mirziyoyewiň häkimet başyna gelen 2-nji ýyllary bilen deňleşdirilende onuň Libaply özbekleriň arasyndaky meşhurlygy şu günkü gün esle azalypdyr. 2016-njy ýylda Özbekistanda prezidentlik wezipesine eýlen Şavkat Mirziyoyew reformaçy çykyşlary bilen tanaldy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özbek lideriniň bolan hormatlarynyň artýanlygyny aýdyp Mirziyoyewiň bitirýän işleri we öz halkyna berýän wadalary bilen telewizion kanallary arkaly gaýwana tanışýandyklaryny habar berdi. Yeni bir habarçymyzyň berilmegine görä şonda Özbekistanda Mirziyoyewiň häkimet başyna gelmeginden soň ykdysadyýetiň canlanmagy, hususy telekeçiligiň we guruluşygyň artmagy, kiçik hem orta biznesiň hereketlenmegi goňşy Türkmenistanyň serhet ýaka ýylatyna hem öz täsirini ýetiripdir we gazanç mümkinçiliklerini döredipdir. Habarçymyz koronavirus çäklendirmelerine we serhetleriň ýapylmagyna çenli türkmen raýatlarynyň Özbekistana gidip işlenligini, ol ýerden ýurduna pul berip duranlygyny azyk we beýleki haritlary ýetirli getirenligini aýdýar. Özbekistandaky ykdysady ösüş Türkmenistana hem şonda täsir ýetirdi diýip habarçymyz bellýär. Libapdaky habarçylarymyzyň 26-njy oktýabrda habar bermegine görä häzirki wagtda yerli özbekleriň Mirziyoyewiň goňşy Özbekistany özgürüşe iltmegine umydynyň azalandygyny bellýär. Ýer onuň söýlerini öwrenýär. Liwaplylar Özbegistanda internetiň petiklenmegi, prezidentiň maşgalasynyň korrupsiýa baş goşmagy we baýamagy, şeýle hem halkyň durmuş derejesiniň ýaramazlaşmagy ýaly problemalary agzap geçipdir. Şol bir wagtda Özbegistan bilen serhetleşýän türkmen welaýatlarynyň ýaşaýjylary goňşy ýurda gazan çüşen gitmek umydyndan doly el çekmeýärler. Köpçülük serhetleriň açylmagyna garaşýar. 24-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 64 ýaşly Mirziýoýew köp tanalmaýan bäsdeşlerinden aňsatlyk bilen üstün çykdy. Prezident wezipesine Mirziýoýew Özbegistanyň Liberal Demokratik Partiýasyndan dalaşýar boldy. Ondan başga 5 kandidat gatnaşdy. Hasabalanmadyk 3 oppozisiýa partiýasynyň, ýagny Erk Demokratik Partiýasynyň Hakykat we Ösüş Partiýasynyň we Halk Bähwidi Partiýasynyň hasaba durmak synançyklary hiç bir netije bermedi we ahirinde resmi batışlar sebäpli olar saýlawa dalaşýar iýermek tagallalaryny besetmeli boldular.
Heptäniň jemini Türkmenistanyň tutsaglar meselesi barada aksiýa hökmetlen dowam etdirýär. Hasanygy bu diňe Türkmenistanyň meselesi hem däl. Adam hukuklarının oruçlarının maglumatlarına göre Orsiyet'teki tutsakların adından 422 sanatı siyasi tutsak hesaplanıyor. 5 yıl bundan odalki görközler ile deneştirilene bir yurttaki siyasi tutsakların mötçörünün 5 etse köpölenliğini anladiyor. Meduza xabar sayti bu neticeni Orsiyet'in memorial adam hukukları merkezine salgılanıp çıkarıyor. Şol wagtda Orsiyetdäki siýasy tutsaglaryň hakyky sanynyň bir näçesi köp bolmagy hem ähtimal. Ýöne olaryň hemmesi monitoringi, gözegçiligi alynmady diýip memorialyň siýasy tutsaglary gollaw berýän bölüminiň başlygy Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Täze görkezji Orsiyetdäki siýasy tutsaglaryň umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görkezjilere garanynda has köp bolup biljekdigini aňladyar. Guramanyň maglumatyna görä, SSKP-niň baş sekretary Mikhail Gorbaçow'un tawsyry bilen boşadylýança ýurtdaky siýasy tutsaglaryň sany takminan 700 adam bolupdyr. Mundan başga Sılıp çıkan video yazgıları bilen bağlılıkta Orsiyet'in türmelerindeki kayınamalar vardı hem köp kurrun ediliyar. Emma beyle maglumatlar Türkmen türmelerinden sılıp çıkmayar ve tasar yurt metruvatını türme şertleri vardı interi veren Türkmen sanlılar memorialin Merkadadiya programmasının başlığı Vitali Panamaryov'un maglumatına göre bir eydarlanıyar ve korkuduliyar. Şol wagtda resmi taýdan tasdiklap bolmayan maglumatlar Türkmenistanyň türmelerinde tutsaglaryň sanynyň pandemiýa döwründe hem 100 minlerçe adam rehmet migrasiýasyna gidenden soňam azalmanlygyny işaret edýär. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistan ýylatynyň jan başyna iňkän tutuk düşýän dünýädäki 2-nji ýurt diýip World Prison Brief internet nesrinin tanawynda bellenilýär. Tanawda iň köp tutuklu ýurtlaryň bäsliginiň başyny Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda we Kuba çekýär. Tutuklaryň sany boýunça Türkmenistanda her 100 000 adama 576 bendi düşýär. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendilleriň sud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirim edilmegi problemasy hem saklanyp galýar. Suýulyň fevralynda Merkezi Aziýa boýunça analitiki merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35 000 ýakyn tutugyň saklanylýandygyny, muňa ýurtda bendiler üçin niýetlenen türmeleriň kabul edip biljeginden 3 hepde kändigini aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýanlaryň sany 51 000-den hem geçýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň ýylatynyň sany barady maglumatlar boýunça hem soraglar saklanyp galýar. Mundunun azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3 milliondan hem azdygyny aýdypdylar. Egerde çeşmelerimiziň maglumaty hakyky ýagdaýy suratlandyrýan bolsa, onda türkmen türmelerinde ýylatynyň jan başyna düşýän bendiýlleriň sany World Prison Brief nesriniň getirýän görkezijilerinden hem ýokary bolup biler. Hukuk guramalarynyň çağırışlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkary gözegçilerinin garasy tinçilerin barıp görüp bilmeýän yerleri bolmagynda galýar. Halkary hukuk guramalarynyň hasabatlarynda aýdylmagyna görä Türkmenistan ýönkülýän günäni boýun aldyrmak adamy özüni we başgalary garşy görkezme bermäge mezbur etmek üçin ulanylýan ýowul gynyk batys praktikalarynyň iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosu türkmen türmelerinde bendilerin kıynamaları sizi var edilendik varada hem maglumatları veripti. Adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklarda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türmelerinde tutuklaryň gynalmaýandygyny, olara wagtly-wagtynda nahar berilip, olaryň taglygyna seredilýändigini öňe sürýärler.
Heptanyň zemini Türkmenistanyň bütün dünýäden ýaşarmak isleýän nowotlary, ýurtdaky aýlyk gyçylygy bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Resmi habarlardan mälim bolýşyaly, Türkmenistan her ýyl buğday planını doldurunluğunu, yurtta ağzı kopsulluğunu doldu üpçün edenliğini havar veriyor. Emma şu aralıkta Kazak prezidentinin Aşkavad eden safarı bilen bağırlıkta Türkmenistan'ın bir yurttan import ediyen uğunun ve buğdayının mesverinin köpöldülcöktüğü havar verildi. Bir resmi Aşkavad'ın yurtta devam ediyen o huzurluk krizisini ve yeti çörek yetmezliğini kıytaklayın tasdiklama olup görünüyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmenistan'da devam edýän ýeti uun we çörek gyçylygynyň arasynda Aşgabatyň häkimetleri adamlaryň uzyn nowatlaryny gizlemek maksady bilen çöregi daňdan garanqyda satuwa çykaryarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Habarçylarymyzyň iýberen wideolarynda paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň bir näçesiniň öňünde daň seherniň çigrek howasynda garanqyda onlarça adamyň şol sanda ejeleri bilen baran Yaş çağların novata durandığını görse olyar. Bağdarlarda çörüğün bahası 10-25 manat aralığında bahalanyan mahalı 1-2 manattan çörük satın almağı isleyen bu adamlar dükkan açılan desini onu tarap ılgayarlar. Videoda adamların birbirinin öngürtü çörük satın almağa çalışyandığını sinlasa olyar. Şeyle donda novata yeten adamların her birinin plastik haltalarda 3 tane buhanka çörüğünü alıp gidiyen pursadını görse olyar. Adatlık hopsuzluk yağdaylar sebep redaktamda gelip koşan videoları çap etmekten oların haçan ve nirede düşürlendiğini ayan etmekten saklanyar. Habarçımızın sözlerine göre yurdun sövda ve daşar iktisadi araytnaşıkları ministerliğine değişli dukanlara çörek bir gün öngdürlü vaqtta getiriliyar. Emma ol getirilen vaqtı kızgını bilen satılman ertiri irden ähli dukanlarda bir vaqtta satuva çıkarılyar. Adamlar çörek satın almak umidi bilen dağdan sağıt 5'te dukanların önünde nohutu durup başlayar. Her dukanın önünde yüze olay adam novata duruyor. Yönü çekli möçörde satuva çıkarılan çörek, novataki adamların takminan 60 götürümüne yetiyor. Çörek 5.30'da satuva çıkarılıp, saat 6 olmanka satılıp oturuyor. Her bir adama 3 tane buhanka çöreği 2 manada satılıyor. Son günlerde çörek yetmezçiliği novata duran adamların arasında oruç davaların dönümüne hem sebep oluyor. Köp vakt veri dukanları 10 payokları hem gelmeyecek. Meýer diýip çörek satın almağa baran aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun ähli künjegindäki döwlet dukanlarynda adyk şol sanda çörek we un gyçylygy emele geldi. Bu gyçylyk soňky 2 ýylyň dowamında hasta ýitleşdi. Soňky aýlarda häkimetler döwlete degişli çörek dukanlaryna we tamdyrçylara gödäwçiligi artdyrmak arkaly bu gıççılığın önünü almağa sinin şiara. Şu yılın sentyabrında Türkmen hakimiyetleri subsidirlenen onun bir kanun satılmağına karşı görüşmek çarelerinin çeğinde öz hususu hocalıklarına kıtamdırdı çörük pişirip satyan ayarlara karşı reyitleri geçirdi. Bunun iyisi süre kanun koruyucular çörük dukanlarında payok unlarının uğurlanmağı bilen bağlı derinu işlerini geçirip devlet dukanlarının ençeme işlerine karşı cenayet işini kovdadılar. 18. Oktyabrda bolsa Aşgabatda çörek we çörek önümlerini bişirýän hususy eýçilikdäki kärhanalaryň 30-dan gowragynyň öz işini besedendigi mälim boldy. Habarçylarymyzyň muňa döwlet dukanlarynda uwunyň ýokluğynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Häkimetleriň bu çäreleriniň garamazdan habarçylarymyz döwlet dukanlarynda uwun we çörek üpçünçiliginiň kadaly ýoly goýulmaýandygyny habar berýärler. 24-nji oktyabrda Mardak habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly ýaşaýjylaryň ençemesi döwlet devlet dükkanlarında taptırmayan çörüğün aşağıdan haltalap satılandığı, dükkan satıcılar bilen polisi işyerlerinin arasında yolu koyulan öz ara peydalı hizmettaşlık barada gurrun verdiler. Bu aralıkta aşamata kabarçıymı subsidiyelenen azık önümlerinin hatarında tavuk yumurtasının tas yarım yıldan sonra ilkinci sapar ilata satılandığını, yönü onun hilinin pestiğini haber verdi. 1 kilogram şekerin 1 sani ösümlük yağının 2 sani tavuk buğdunun yağını bilen her hocalığı 10 sani yumurtanı 10 manada sattılar. Yönü bu yumurtaların köpüsü dövük ve hili pes deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşıvatlı yaşayıcı 27. oktyabrda haberçimize beren malumatında aittı.
Gepler Alaatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň köni, hakyky garaşyldyk güni baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanlylar şu hepde köni ýa-da hakyky garaşyldyk günini bellediler. Käwirler bolsa 27-nji oktýabr goşa bayram. Türkmen döwletiniň döredilen güni we Türkmen döwletiniň ilkinji gedek garaşyl bolan güni hökmünde belledi. Bu tarih sene 26 ýyl soň Öňki hiç kimin yadına düşmeyecek bir günü 27. sentýabra geçirilip 2018-nji ýyldan beri bir ay öňünden bellenýär we 27-nji oktýabr günü bilen bagly möhüm tarihi wakalar metduwatda asla ýatlanylmaýar. Alaatlygyň habarçylarynyň garaşyldygynyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtyna beren maglumatlaryna görä 2017-nji ýylyň 9-njy 10-njy oktýabryna geçirilen ýaşullar maslahatynda bu tarih senany üýtgetmek, ýagny sport çäresiniň ýapylan gününe geçirmek kararyna gelindi. Hökümet tanqyçylarynyň pikirçe 2017-nji ýyldaky sport çäreleri bilen bagly uly gurluşyklar Türkmenistanda dowam edýän herki ykdysady kynçylyklaryň bir sebäbi boldy. Adatlyk radiosi 27-nji oktýabr köni ýa-da hakyky garaşyldyk güni bilen bagly iki türkmenistanly bilen söhbetdeşip boldy. 1991-nji ýylda Türkmenistan aksioner täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oradow 30 ýylynky wakalary ýatlap Moskwa bilen aýrylyşylan döwürde Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerini tas hemmelere mälim bolanyny ýatlap şeýle gurrun berdi.
Umur çırsırını doğru oldu da ol. Bir taraftan adamlar kaygı etti. Misal için televizyon açsın, her gün bir rahat çıkıp durdu da Moskova'dan. Kof adam sonunda kaygı ediyordu da ol. Neyem olur, neyem bile oturur. Ol bir taraftan. İkinci taraftan o son birinci yılı yakın Respublikalarının arasında Moskova ile kop yankı meseleler çöz basladılar. Şu ayrılışma var arada da. İktisat çok gayetsin da şu bizde şu doğurum, şu doğurum. Bir kaygı hırt sayıyordun alçalım. Ya da Soyuz davası da esası tarafımız şu doğru yankıtıda. Şu denilik olsun, hakikat olsun deyipler. Bir misal getirildi. Ne Türkmenistan Soyuz'u aydali öz öldüryenliği bir Soyuz'dan aliyenliği katkop veriyatı da. Katkop veriyatı. Yönü yönü. Türkmenistan'ın büccedi, Türkmenistan'ın büccedi. Dotasyon doturan büccet tipi aydaliyatta şu doğru. O bu şonu tüýünden garşydyk. Dogry hasaplanmaly, dogry hasaplanmaly. Eger de şu haýsydyr bir respublikada näçe alınsa alınsın, 90% öldüýän arsalary alsınlar, ýöne ýöne. Şu hakykaty aýdylmaly. Şu Türkmenistan'ın olsun ya belki Respublika'nın olsun 90% öndüren önüm alındı 10% özlerini kaldırdı deyip de. Şu bu olmanın sebepli. Şu halde ya da olmanın. Kup Respublika'lar da kup Respublika'lar. Özüne uğurmayanlar, yönü Moskova'yla düşünüşenler. Şu ağzını doldur kayacaklar da bu soyan ki çayı uz ekleyenler. Hem de Respublika'lar saklayanlar. Aşın olsa ne 90% yılım verdi. Yani öz özünü ekleyenler oturdu orada. Onun son yerde oldu. Türkmenistan'ın yerde, Türkmenistan yerde. Şu doğurda hakikaten bilini basmadı. Yardımınızda olsa, yardımınızda olsa. Niye son televizyonda ağzını doldurmayacak da 91. yıl yardımınızda olsa sonunda. Aynı ben vertolyotta aylandım. Bütün Türkmenistan ya bir ulu kuruluş geldi. Sonunda son sonuncu yıllarda doğrudan olmuş bütün Respublika adamlar, karhaneler, kalkoğuz bir topur kuruluşu başladı. Bir topur daha satıp alıp başladılar. Şu olmasa yardımınızda olsa Bu tabi komşu Respublika'dan şu doğrudu iş bulmanı sonra Türkmenistan'a gelip işler başladılar. Şu hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görközdü. Türkmenistan'ın iktisadiyatının, o Türkmenistan yurdunun mümkünçülüğünü görközdü. Eğer de, eğer de. Hakikatten şu Türkmenistan'da, Soyuz'un içinde olanda da Союзун башында болгондо да эгер да демлик хакыйкат болгон жеринде şu Түркмөнстанды шөйдү өсөртү деп. Жөнө кыйнансакта şu доор кофе чыкмады, соңгосо өз баштатты калды. Соңгосо Түркмөнстан бир жинаят топорун элине түштү. Соңгу өкмөт болмады, бир эденеттирик болду, шөйдүм шүнкүнө келдик да.
Iqtisadçı Oral Hun pikirçe qarasallıq kinesinin üyüt gödülmü hem yurtta başlanan hökumet edenetliliğinin doğamı olup, bunun üçün odalı onu üyüt gödün adamlar utanmalı. Yönül herki yolbaşıların bu yalnızı ahırını düşünüp, onu düzeltmek mümkünçülüğünün hem bardığını aradan ayırmaya.
Aytmalısı 27. Oktyabr dilin yankıda anırdı üç kodem oldular da üç. Yönü ol bu katı uyuyat, katı masırçılıklı özlür için de şu üç kodemler için sebebi var. Ol 24. yılda 27. Oktyabr'da kabul edildi. Onun değilse o hiç şeyle üç kodem olmuyor, üç kodem değilse o. Türkmenistan öz tezi tarihinde yurt bulun 27. Oktyabr 24. yılda. Yardımızda olsa Niyaz Hombur çay kakırdı o meselelerine. Yönü şunu düşündü de şunu etmolmayanlığını. Yönü herdekiler bir şunu düşünüp eğer üyüt götseler şu yeni önkü yerine getirseler de öldür için o olurdu benim fikrimce.
Gepler Adatlı Radyet. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminin Türkmenistan'ın köyünü ya da hakiki karasıllık gününe bağışlanan sökvettöşlüğünü dinleyersiniz. Adatlığın bu mesele boyunca ikinci sökvettöşü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halil hem 27. Oktyabr senesinin üyüt gödülmeğini neye doğru hesaplayar. Onun fikirçe bugün Türkmen halkının bağıtının çuğunluğunu, ören ulu, çungur manili günü olup duruyar.
27. Oktyabr Türkmen halkının bağıtının çuğun günü deyip hasap ediyen 1924. yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasını yani Türkmenistan devletini döretmeli deyip karar çıktı. Şol kararım Türkmen halkının manglayından diyirdi. Eğirt bir ulu vaka, eğirt bir ulu siyaset çeyre bir. Sebebi dünyada Türkmen az sanlı millet. Türkmen'in has köp, katı köp olan ukuyuplu milletler var. Şoların devleti yok. Olur katı göz kıyın yağdaydı. Öz devletini dürütmek için asırlap görüş alıp bariyalar. Türkmen halkını olsa şu bağıtı tayyar edip verdiler. Bir ören ulu, katı ulu, sungur manili gün. Bunu ayrıtın bellemek gerek. Onun gününü, senesini dürlü vaktlara geçirip olur vaktlayınca. Yönü asıl nusoda o 27. Oktyabr'da bellenini tarihte de kut şol gününe kalır.
Bir elbette yazı Hudaverdi Halil'in fikri. Adatlı'nın yerli havarçısı bugünün rayetler arasında ayrıtın manasının bağırdığını, Levapurların 1924. yılın 27. aktarını Türkmen serketlerinin belirlenip Türkmenistan'ın dörödülenin hükmününe yağıtlayanlıklarını havar verdi. Şeyle de Türkmen avatta kavarçımızın yazmağına göre 27. aktar adamların ağınına ve yüreğine karasıllık günü hükmününe ornarlı. Berdimuhammedov'un şahsı başlanışları bilen bağırlıkta 27. oktyabrda bellenen tarihi karasızlık gününün 5 günlük adi oyunlar sebepli 27. sentyabrda geçirilmeyi adamlarda içki kahar nâgilelik dörötti. 27. oktyabrda adamlar hedirem karasızlık günü hükmününe ikrar ediyar. Kağıt yüzünde karasızlık günü 27. sentyabrda olsa da ol adamların ruhuna 27. oktyabrda deyilip müdimi yazılan yarlayıp havarça etti. 27. sentyabrı 2017. yıllaki adi oyunlarını olsa köp adam Türkmenistan'ı şunluk iktisat çökkünlüğü getiren seni hükmününe yağıtlayar deyip radyanın Levap'ta havarçası 27. oktyabrda havar verdi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların sosyal medyada bir-birlerini 27. oktyabr, karasızlık günü bilen kutlayışlarından, sentyabrda bellenen bayramçılığı baykot edişlerinden çen tutulsa, rayetlerin arasında bu tarih senenin üyüt gödülmeğini, onlamadıkların asla ağ olmağınlığını aydıp olur. Emma Türkmen hakimiyetleri bu kıyıl sosyal medya meyillerine açık reaksiya bildirmeyer. Türkmenistan'ın karasızlık günü Aşgabatta 2017 yılın sentyabrına geçirilen 5. adi oyunlarından son Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un karar esasında tutuş halkı genişmeden bir ay öne süzülüğü 2018 yılından beri sentyabrda belleniyor. Emma muňa garamazdan Türkmenistanly finçilerin köpüsi 27-nji oktýabry goşa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä 27-nji oktýabrda Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 97, garasy bolanyna 30 ýyl boldy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.